Kuvittele tilanne. Sun lapsuus on ollut traumaattinen.
Mm.
Olet vihdoin aikuisena saanut katkaistua välit vanhempaan, joka kohteli sua kaltoin. Ja sit vuosikymmeniä myöhemmin valtio lähettää kirjeen.
Joo.
Ja siinä lukee, että sun on lain mukaan alettava elättää tätä samaa ihmistä.
Tämä ei ole mitään fiktiota.
Ei todellakaan. Tämä on ihan todellisuutta tuhansille ihmisille Ranskassa. Siellä on voimassa laki vuodelta 1804.
Siis 1804?
Kyllä. Ja se velvoittaa aikuisia lapset huolehtimaan vanhemmistaan, jos ne on taloudellisessa ahdingossa. Ja tänään me pureudutaan tähän lakiin yhden naisen, Alicia Ambroisen tarinan kautta.
Juuri näin. Tämä laki, ranskaksi obligation alimentaire, se on niin kuin fossiili Napoleonin ajalta.
Aivan.
Se perustuu ajatukseen, että perhe on se yhteiskunnan peruspilari. Ja että perhe hoitaa omat jäsenensä, valtio ei puutu.
Mutta se on ne ongelma, jos se perhe onkin ollut se vaaran paikka.
Nimenomaan. Laki suojelee sitä instituutiota perhettä silloinkin, kun suoja pitäisi antaa sille uhrille. Ja tässä onkin se ydinkysymys. Pitäisikö tällaisen velvollisuuden päteä, kun se vanhempi on rikkonut sen kaikkein pyhimmän luottamussuhteen? Aloitetaan ihan alusta, Alicia Ambroisen tarinasta. Hän syntyi vuonna 1996 ja hän on itse kuvannut lapsuutensa alkua ihan normaaliksi ja onnelliseksi.
Tosi läheinen molempien vanhempiensa kanssa.
Kyllä.
Vanhemmat sitten eros ja Alicia jäi asumaan äitinsä luo, mutta vietti tosi paljon aikaa isänsä ja tämän uuden perheen kanssa.
Joo, siihen kuului äitipuoli Kristel ja tämän tytär Laura.
Ja Aliciasta ja Laurasta, jotka oli melkein samanikäisiä, tuli kuin siskoksia. Myöhemmin syntyi vielä pikkusisko Charlotte. Ihan tavallinen uusperheen arki, tavallaan.
Sitä se olikin, kunnes Alicia oli 13.
Vuonna 2012.
Joo, se idylli särkyi täysin. Isä ja äitipuoli eros tosi riitaisasti. Ja sen jälkeen isä yksinkertaisesti katosi Alician elämästä.
Siis ihan täysin. Ei puhelua, ei mitään.
Ei mitään selitystä.
Voi vaan kuvitella sen 13-vuotiaan hätää. Hän oli viikkoja aivan paniikissa, pelkäs, että isälle on sattunut jotain, että on kuollut.
Ja lopulta äiti kertoi totuuden, mutta yritti samalla suojella tytärtään.
Niin, hän sanoi, että isä on vangittu koskettelun takia.
Joo. Se ranskankielinen sana attouchement, se on paljon lievempi kuin raiskaus viol.
Eli äiti yritti pehmentää sitä iskua.
Kyllä, mutta samalla se totuus jäi 13-vuotiaalta vähän hämärän peittoon. Ja tämä on psykologisesti tosi merkittävä yksityiskohta. Alician eka reaktio oli täydellinen epäusko.
Hän ei voinut uskoa sitä.
Ei. Hän alkoi kirjoittaa isälleen vankilaan tukikirjeitä, vakuutti olevansa tämän puolella. Eikä se ollut pelkästään lapsen lojaaliutta.
Vaan.
Se oli myös isän pitkäaikaista manipulointia. Isä oli jo ennen vangitsemistaan järjestelmällisesti mustamaalannut siskopuoli Lauraa ja tämän äitiä Alicialle.
Aina ikään kuin valmistellut maaperää sille.
Ettei Alicia koskaan uskoisi syytöksiä.
Nimenomaan.
Ja vasta 2 vuotta myöhemmin, kun isä tuomittiin 10 vuodeksi vankeuteen, se koko karmeus valkeni Alicialle.
Joo.
Hän tajusi, että Lauraa oli raiskattu lähes päivittäin 4 vuoden ajan.
Se oli hetki, joka muutti kaiken. Ja se laukasi täydellisen identiteettikriisin. Kun luottamus petetään noin perustavanlaatuisella tavalla, ihminen alkaa kyseenalaistaa kaiken.
Myös omat muistonsa.
Kyllä. Alicia alkoi nähdä koko lapsuudensa uudessa, kammottavassa valossa. Hänelle alkoi palautua mieleen isänsä ahdistavia kommentteja.
Kommentteja, joille hän ei ollut aiemmin osannut antaa merkitystä, kuten se ihan käsittämätön kommentti siitä imettävästä naisesta, olivat myrkyllisiksi. Teini-ikä oli Alicialle äärimmäisen raskas. Hän kärsi unettomuudesta jatkuvasta ahdistuksesta.
Mutta pahinta oli ilmeisesti tämä impulssifobia.
Kyllä, ranskaksi phobie d'impulsion.
Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Kuulostaa tosi pelottavalta.
Se on pakonomaisia, tunkeilevia ajatuksia, joissa ihminen pelkää tekemänsä jotain pahaa muille tai itselleen.
Aivan. Alicia on kuvaillut ajatellensa, jos isäni, jota en olisi ikinä epäillyt, pystyi tähän, niin kuka tahansa pystyy pahimpaan, myös minä. Hän pelkäsi menettävänsä kontrollin.
Juuri niin. Ja on tärkeää ymmärtää, että on yleinen ahdistuneisuushäiriön oire. Se ei tarkoita, että henkilö olisi vaarallinen. Päinvastoin.
Eli ne, jotka sitä pelkää, ovat epätodennäköisimpiä toimimaan niin.
täsmälleen. Se on merkki syvästä traumasta ja siitä, että oma moraalinen kompassi on järkkynyt.
On uskomatonta, että kaiken tämän jälkeen hän ei murtunut. Jotenkin hän onnistui kääntämään sen kaiken voimavaraksi.
Kyllä. Hän menestyi sosiologian opinnoissaan. Perusti ystäviensä kanssa yhdistyksen auttamaan kotikaupunkinsa Tuulousen kodittomia.
Mutta sitten menneisyys palasi.
Ironista kyllä, juuri sen hyvän tekemisen kautta. Yhdistyksen toiminta sai paikallista julkisuutta ja vankilasta vapautunut isä löysi Alician sen kautta.
Ja siitä alkoi systemaattinen häirintä. Kommentteja yhdistyksen someen, yksityisviestejä, uhkauksia tulla käymään.
Juuri kun hän yrittää rakentaa jotain omaa, menneisyys ei jätä rauhaan.
Alicia ei koskaan vastannut. Hän vain esti profiilin toisensa jälkeen. Hänellä on kuulemma kymmeniä, ellei satoja estettyjä tilejä. Ja siinä vaiheessa hän päätti, että siteet on katkaistava lopullisesti.
Kyllä. 23-vuotiaana hän päätti hakea sukunimen vaihtoa ja ottaa äitinsä nimen.
Hän varasi ajan juristille. Ja se tapaaminen oli se hetki, jolloin hänen elämänsä suistui taas raiteiltaan.
Juristi pudotti pöytään kaksi pommia.
Ensimmäinen oli, että sukunimen vaihtaminen oli tuolloin Ranskassa äärimmäisen vaikeaa. Ja toinen...
Se oli jotain, mistä Alicia ei ollut ikinä kuullutkaan. Hän kuuli ensimmäistä kertaa obligation alimantertasta.
Eli tästä elatusvelvollisuudesta.
Juuri niin. Juristi selitti, että vaikka hän jotenkin onnistuisi vaihtamaan nimensä, se ei muuttaisi mitään. Laki velvoittaisi häntä tulevaisuudessa osallistumaan isänsä elatuskuluihin.
Käytännössä siis maksamaan isän vanhaani kotimaksuja.
Esimerkiksi, kyllä.
Mutta hetkinen, eikö vaissa ole mitään poikkeuksia? Tuntuu täysin absurdilta.
On, ja juuri siinä se ongelman ydin onkin. Elatusvelvollisuudesta voi vapautua, jos vaikka lapsi on ollut huostaanotettuna.
Okei.
Tai jos vanhempi on tuomittu oman puolisonsa pahoinpitelystä. Mutta... Ja tämä on se ratkaiseva porsaanreika. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ei ollut eikä ole vieläkään automaattinen peruste velvollisuuden poistamiselle.
Ei voi olla totta.
Alicia tajusi olevansa juridisessa loukussa. Laki sitoisi hänet hyväksikäyttäjänsä tämän kuolemaan saakka.
Hän on kertonut poistuneensa sieltä toimistosta täysin murtuneena. Mutta se on niin ihmeellistä, miten hän ei lannistunut.
Se on, eikä? Vaikuttaa siltä, että juuri se pohjaton epäoikeudenmukaisuuden tunne kääntyikin polttoaineeksi. Hän löysi sattumalla Portemun Nom-nimisen kollektiivin.
Joka ajoi juuri sukunimen vaihtamisen helpottamista koskevaa lakia.
Kyllä. Ja hän ymmärsi, ettei ole yksin. Ja se on usein se käännekohta.
Ja hän otti heihin yhteyttä, päätyi kertomaan tarinansa kansanedustajille ja oli lopulta paikalla Ranskan kansalliskokouksessa heinäkuussa 2022, kun se laki hyväksyttiin.
Valtava voitto hänelle henkilökohtaisesti.
Kyllä. Hän sai vihdoin uuden henkilöllisyystodistuksen äitinsä nimellä, mutta hän tiesi, että se oli vasta alkua. Suurin taistelu oli vielä edessä.
Aivan.
Alicia perusti oman kollektiivinsa L'Alliance en Sang, suomeksi verisiteet. Jo pelkä nimi on todella voimakas.
Mm.
Hän julkaisi videon, jossa kertoi tarinansa, ja se video räjäytti pankin.
Hän alkoi saada satoja, ellei tuhansia yhteydenottoja muilta uhreilta. Ja ne tarinat olivat sanoin kuvaamattoman järkyttäviä.
Ja kun sanot järkyttäviä, niin ne todella olivat sitä. Yksi nainen kertoi, miten hänen isänsä oli pakottanut hänet lapsena lataamaan lapsipornoa itselleen.
Siis apua.
Koska isä ei itse osannut käyttää tietokonetta. Toinen tarina kertoi isästä, joka oli murtanut muutaman päivän ikäisen vauvansa kädet ja jalat.
Ja nämä lapset olivat nyt aikuisia ja elivät saman uhan alla.
Kyllä. Velvollisuus elättää heitä kiduttaneita vanhempia.
Eikä se ole mikään ihme, että viestiä tuli niin paljon. Nämä eivät ole mitään yksittäistapauksia. Joka neljäs ranskalainen on kokenut kaltoinkohtelua lapsena. Ja insestin uhreja arvioidaan olevan keskimäärään 2 tai 3 jokaista koululuokkaa kohden.
Puhutaan siis miljoonista ihmisistä, joille tämä laki on kuin tikittävä aikapommi.
Ja sillä on myös todella konkreettisia seurauksia. Ihmiset kertovat järjestävänsä koko elämänsä paitakseen tätä velvollisuutta.
Mitä tarkoitat?
Jotkut siirtävät kaiken omaisuutensa puolisonsa nimiin. Eräs nainen oli jopa laatinut avioeropaperit valmiiksi siltä varalta, että maksuvelvollisuus jonain päivänä lankaisi.
Siis aivan epätoivoisia tekoja.
Kyllä. Mutta onneksi Alician taistelu alkoi saada myös poliittista vastakaikua.
Senaattori Xavier Jovelli kiinnostui asiasta.
Ja teki lakialoitteen.
Ehdotus oli aika radikaali.
Kyllä. 18-30-vuotiaat voisivat notaarilla irtautua vanhemmistaan. Samalla he luopuisivat perinnöstään valtion hyväksi.
Ja käsittelypäiväksi määrättiin 23. lokakuuta 2025. Sinä päivänä Alicia istui senaatin lehterillä.
Ja tunnelma oli kuulemma alusta asti todella vastustava. 2 tunnin keskustelun aikana kuultiin argumentteja, jotka tuntuivat olevan täysin toisesta maailmasta.
Perinteiset arvot, perheen pyhyys, ne on Ranskassa syvällä.
Niinpä. Yksi senaattori esimerkiksi totesi, että hyvän tahtoisuus ja laiminlyönti ovat suhteellisia käsitteitä.
Siis hetkinen.
Joo, ja että jokainen vanhempi voi olla molempia. Siis niiden tarinoiden jälkeen, mitä Alicia oli kerännyt, miten kukaan voi puhua suhteellisuudesta? Se kuvaa täydellisesti sitä kuilua, joka lainsäätäjien ja kansalaisten todellisuuden välillä voi olla. On helppo puhua periaatteista, kun ei itse joudu kohtaamaan sitä todellisuutta.
Ja lopputulos oli odotettu. Senaatti hylkäsi lakialoitteen.
Mutta sitten tapahtui jotain.
Jotain, mitä kukaan ei odottanut.
Aivan. Juuri kun kaikki näytti menetetyltä, Ranskan silloinen oikeusministeri Gérald Darmanin puuttui keskusteluun.
Kyllä. Hän nousi puhumaan ja ilmoitti täysin yllättäen, että Ranskan hallitus tukee lakimuutosta.
Vaikka senaatti hylkäsikin juuri sen esityksen.
Juuri niin. Hän ilmoitti olevansa valmis työstämään uutta esitystä ministeriönsä kanssa. Eli se oli tappio, joka muuttuikin valtavaksi poliittiseksi voitoksi.
Alician taistelu ei päättynytkään siihen äänestykseen, vaan se avasi uuden, vielä merkittävämmän oven.
Ja kaiken tämän jumppisen myllärryksen keskellä on tärkeää muistaa se henkilökohtainen moottori, joka Aliciaa ajaa.
Hän on sanonut, että loppujen lopuksi hän unelmoi ihan yksinkertaisesta asiasta viettää vielä jonain päivänä joulua yhdessä siskojensa Lauran ja Charlotten kanssa, perheenä, jonka hänen isänsä teot rikkoivat.
Alician tarina on aivan uskomaton esimerkki siitä, miten yhden ihmisen kokemus voi paljastaa koko järjestelmän epäkohdan.
Kyllä. Ja vaikka lainsäädäntöprosessi on hidas, keskustelu on nyt avattu Ranskassa tavalla, jota ei voi enää sivuttaa. Se on siirtynyt yksittäisten uhrien hiljaisesta kärsimyksestä kansakunnan agendalle.
Ja se osoittaa, että vaikka lait voivat olla vanhoja, ne eivät ole kiveen hakattuja.
Kunhan joku uskaltaa haastaa ne. Alician tapaus pakottaa Ranskan ja ehkä meidät kaikki miettimään, mitä perhe oikeastaan tarkoittaa 2020-luvulla.
Olepetetaan pohdintaan sinulle, kuulija. Senaatti siis hylkäsi lain, mutta maan hallitus asettui sen taakse. Tämä jättää ilmaan todella ison kysymyksen. Kun laki, jonka alkuperäinen tarkoitus on suojella perheen yhtenäisyyttä, päätyykin suojelemaan hyväksikäyttäjiä uhrien kustannuksella, eikö se silloin petä sen kaikkein perustavan tehtävänsä? Ja mitä kertoo yhteiskunnasta se, että vuosisatoja vanhaa periaatetta on niin vaikea muuttaa jopa näin selvän epäoikeudenmukaisuuden edessä?